Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Lepo pozdravljeni v oddaji Baltazar odgovarja, v kateri se člani znanstvene redakcije po svojih najboljših močeh trudimo odgovarjati na vprašanja poslušalcev. Danes sva z vami Živa in Katarina in odgovarjali bova na eno precej aktualno vprašanje, in sicer ali je smiselno upoštevati setveni koledar. Glede na to, da se počasi s temi toplimi dnevi začenja sezona vrtnarjenja in da številni začenjajo z načrtovanjem vrta, je to mogoče res kar zanimivo vprašanje. Tako da mogoče bi, Živa, jaz te prosila, če poveš nekaj o tem, kaj setveni koledar sploh je, in pa zato, ker vem, da se setveni koledar povezuje z biodinamičnim kmetovanjem, če mogoče tudi lahko razložiš, kaj je biodinamično kmetovanje.
Ja, biodinamično vrtnarjenje oziroma kmetovanje ni čisto ekološko vrtnarjenje, čeprav je temu zelo podobno. Temelji na temeljih ekološkega kmetovanja, zraven pa upošteva v bistvu še vpliv planetov na rast rastlin. Oče biodinamičnega kmetovanja, Rudolf Steiner, ki je živel tam nekem na prelomnici 19. in 20. stoletja, je v bistvu začel to biodinamično kmetovanje z namenom, da bi se ohranila neka fertilnost zemlje in ohranili nutrienti v zemlji, da bi rastline ostale čim bolj zdrave in bi se lahko same branile pred različnimi boleznimi in škodljivci, in pa da bi lahko proizvajali hrano čim višje kvalitete. In v bistvu ta vidik setvenega koledarja pa je nekako prišel šele pozneje in se nekako priključil temu biodinamičnemu kmetovanju. Biodinamični oziroma setveni koledar pa je nekako v bistvu koledar, ki štiri glavne skupine naših vrtnih rastlin, to so korenovke, listnate rastline, cvetnice in pa plodovke, razvršča v bistvu čez celo leto in nas vodi s podatki o ugodnih dnevih za delo z rastlinami, glede sejanja, presajanja, obtrgovanja ali pa tudi nabiranja pridelka. Obstajajo različni setveni koledarji. Zdaj najbolj popularen je biodinamični setveni koledar, ki ga je v bistvu nekako začela Marija Tun in temelji na temu, da sledi našemu zodijaku. Se pravi, v bistvu upoštevajo to, kako potovanje Lune in planetov pred različnimi ozvezdji vplivajo na rast rastlin. In sicer ta Marija Tun je to preučevala. Recimo je ugotovila, da ko Luna potuje pred ozvezdji device, kozoroga in bika, da prinaša odlične spodbude za dobro oblikovanje rastline v predelu korenin. In je ugotovila, da če upošteva ta svoj koledar, pa lege planetov, pa Lune, da lahko poveča količino pridelka tudi do 30%, že samo s tem, da v bistvu izbere pravi čas sejanja rastlin in pa, da s tem dobi tudi bolj hranljive produkte. Zdaj pa naše vprašanje je v bistvu bolj specifično od tega, kako se je začel ta setveni koledar, ampak nas zanima tudi, ali je to dejansko res, ali je res, da se rastline lahko odzivajo ali reagirajo na kozmični ritem. In nažalost imamo o tem dokaj malo literature. Pa mogoče bi nam lahko Katarina ti povedala, kaj si ugotovila o tem, kako se rastline nekako odzivajo na ta ritem lune ali pa tudi planetov na Zemlji?
Zdaj mogoče, če se bolj osredotočimo samo na vpliv lune, čeprav si nam zdaj pravzaprav povedala, da lahko setveni koledar vključuje tudi položaj v zvezdi in planetov, lahko nekako ugotovimo, da luna na življenje na Zemlji v glavnem vpliva na tri različne načine. In sicer prvi je ta gravitacija, s katero luna lahko spreminja življenje na Zemlji, drugi je svetloba, lunina svetloba in pa neka cikličnost lune, se pravi to, da se količina svetlobe po noči spreminja. Zdaj, mogoče, če gremo kar po vrsti, to sama gravitacija, s katero načeloma luna pripomore k plimovanju morja, še najbolj vpliva na morske organizme, tako rastline kot živali, ki živijo v tem priobalnem pasu. Potem drugi vpliv, se pravi svetlobe, nekateri organizmi tudi po noči uporabljajo, da si pomagajo pri navigaciji. Potem pa je še ta vpliv cikličnosti lune, ki pa poleg drugih cirkadijanih ritmov, ki najpogosteje vključujejo to cikličnost dneva in noči, prav tako lahko pri nekaterih organizmih opazimo pa bolj mesečne cikle, ki se ujamejo z luninim ciklom. To je nekako najbolje opisano pri sami reprodukciji morskih živali, ki se nekako ujame s tem ciklom lune. Nekatere študije namigujejo tudi na povezavo reprodukcije nekaterih sesalskih vrst, ampak s tem pa pogosto potem, če raziskujemo v tej smeri, najdemo neke študije, ki poskušajo razložiti vpliv lune na vedenje ali pa na spanje ljudi, ki pa so pogosto precej kontroverzne in dajajo neke nasprotujoče si rezultate. Kar mogoče niti ni tako nenavadno, glede na to, da smo ljudje ves čas izpostavljeni različnim oblikam svetlobne onesnaženosti. No, kako pa je zdaj to pri rastlinah? Kaj vemo o tem, kako luna vpliva na rastline? Jaz sem poskušala poiskati neke znanstvene članke na to temo in jih je resnično precej malo. Vemo, da lahko luna s tem gravitacijskim vplivom vpliva na rastline, in sicer na gibanje listov in pa na neko dilatacijo stebel, drevesnih stebel, ki se krčijo in širijo nekako skupaj s tem ciklom lunine gravitacije, ki sicer povzroča plimovanje morja. Potem, kar sem našla v povezavi z lunino svetlobo, je, da pravzaprav svetloba polne lune za rastline predstavlja neke vrste stres in negativno vpliva na fotosintezo, s tem, da pravzaprav zmoti ta ritem dneva in noči. Zato fotosinteza pri rastlinah po neki noči, v kateri je bila prisotna polna luna, poteka pravzaprav manj učinkovito. O samem vplivu drugih planetov ali pa drugih ozvezdi na fiziologijo rastlin ali pa na pridelavo hrane, pa pravzaprav ni nekih študij, ki bi naslavljala takšna vprašanja. Ne vem, Živa, si mogoče še ti našla še kaj na to temo?
Ne, žal, prav dosti o tem raziskav enostavno še ni bilo. Tudi ne vem, v bistvu, če bojo kdaj izvedene. Je pa na vsak način zelo primerno, da se ljudje ukvarjamo z vrtnarjenjem, da imamo svoje vrtove in tudi ni nič narobe s tem, če se ravnamo v posetvenem koledarju. Edin moramo imeti pa v glavi, da dokazov za to, da lega planetov dejansko vpliva na rast rastlin ali pa da, da če bomo posejali ob neki določeni luni, da bomo zaradi tega dobili boljši pridelek, tega enostavno še nismo uspeli ugotoviti. Pa tudi mogoče je še ta pomislek, da so setveni koledarji pripravljeni kar že nekaj mesecev naprej in velikokrat ne upoštevajo sprememb vremena, kar je tudi lahko problematično. Konc koncev moramo opaziti na svoje zdravje, zdaj, če bo za en dan pisalo, da je treba sejati korenček, pa bo takrat zunaj divjala neka nevihta, mogoče čist za nas ni najbolj pametno, da prav na tisti dan sejemo korenčke, saj se lahko prehladimo. Tako da mogoče bi bilo to, kar smo imeli s Katarino za danes pripravljeno. Če pa imate še kakšna nova vprašanja, pa lahko pošljete na zraf@radiostudent.si ali pa na našo Facebook stran Radio Študent Znanost. Mi dve s Katarino se pa poslavljava in vam želiva lep dan. Nasvidenje.
Adio.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.